Tak, milí přátelé, mám připraveno slovo z 1. Timoteovi, ale ještě než ji otevřeme, já jsem neměl za staršostvo příležitost nikdy to učinit, tak bych chtěl, Tomáši, děkujeme i za tvoji službu ve staršostvu. Já jsem to zachytil akorát při předávání, ale chtěl jsem to vyslovit. Tak děkujeme a budeme vám vyprošovat požehnání i do vaší další etapy. Písnička, kterou jsme zpívali, nám uvádí naše dnešní téma, které je zapsáno v 1. Timoteově ve 2. kapitole. Přečtu první 4 verše a z těch budeme vycházet. Tak jestli ho chcete sledovat se mnou, ještě jednou 1. Timoteova 2. kapitola. První 4 verše. Na prvním místě žádám, aby se konaly prosby, modlitby, přímluvy, díků vzdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy a poznali pravdu. Tak až potud. Ještě zmíním nějaké další texty, ale já bych chtěl dnes s vámi promyslet jeden problém, který máme všichni lidé, a dokonce jsem si všiml, že nejenom věřící, ale někdy i nevěřící. Nazval jsem si to pro sebe pracovně, proč se vlastně modlit. A nebo ještě detailněji, pokusím se zodpovědět otázku, proč, jak a za co se modlit. Respektive význam modlitby, šíře modlitby a obsah modlitby. Tyto tři věci, myslím, jsou v tom našem textu zachycené. Proč je to problém? Nevím teda, jestli to vnímáte jako problém, ale když se nad tím zamyslíte, a my jsme nedávno se při takové domácí rozpravě nad tím zamysleli s našimi dětmi, které vznesly tu otázku, protože se modlíváme pravidelně. Proč my se vlastně modlíme? Protože víme, čteme, třeba Žalm 139, 4. verš říká, ještě nemám slovo na jazyku a ty už to víš. A když tohle začnete promýšlet, tak, jako, tak ta otázka vystane, tak jaký to má smysl, když to Pán Bůh už ví. A nebo, Tomáši, kolikátý, že to byl verš z toho přísloví? 16.9. Aha, tak já tady mám 19.21, ale je to podobný obsah. Člověk ve svém srdci nějak jako plánuje, nějak přemýšlí, uvažuje o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Tak jo, jako já se třeba než jedeme s dětma na cestu, modlím, Pane Bože, prosím tě, ať nenabouráme, ať já neudělám žádnou chybu, anebo ať do nás někdo nevletí, a děti se ptají, no a co když do nás někdo vletí? Jo, co když nabouráme? No, je to tedy otázka, jaký to má smysl, když to už Pán Bůh všechno stejně ví a tak. A než se pokusím odpovědět, tak jenom na ukázku, nejsme zdaleka první, kdo to řeší. Přečtu vám několik set let starý citát jednoho člověka, který o tom hodně důkladně přemýšlel. Jan Calvin se jmenoval. Věřící se nemodlí proto, aby informovali Boha o věcech jemu neznámých, ani aby ho pohnuli ke konání jeho povinnosti, aby na něj naléhali, protože je nerozhodný. Právě naopak, modlí se, aby sami sebe vyburcovali ve hledání Boha, aby procvičili svou víru při promýšlení jeho slibů a aby se osvobodili ze svých úzkostí tím, že je před ním vylí. Tak slyšíte to? Ta odpověď zřejmě bude obsahovat určité tajemství. Cože se to vlastně děje, když já se modlím? Protože jako ta představa, že se snažím pohnout Pána Boha ke konání jeho povinnosti nebo pohnout ho v jeho nerozhodnosti, je jako trošku absurdní. Ale zároveň Pán Bůh nám říká, modlete se, ale a především se modlete, přimlouvejte jeden za druhého, děkujte, vyprošujte. Takže přestože on to ví, všechno ví, tak nějaký smysl to má a zřejmě v tom zůstane vždycky kousíček tajemství. Jakže se to vlastně děje, co se to tam děje mezi člověkem a Bohem ten okamžik, kdy se modlí. Ještě když uvážíte, že ke komu, že se to vlastně obracíme, ke komu mluvíme v modlitbě. Je to Bůh, bytost, která stojí mimo tuto naší realitu a zároveň je uprostřed naší reality. Je věčný, zatímco my jsme časově omezení. Mně pomáhá taková ilustrace, možná už jste ji ode mě slyšeli, tak se omlouvám, ale ta hezky vyjadřuje to tajemství. Říká to C.S. Lewis, myslím, v jedné knize, něco o buď zázracích nebo utrpení, kde říká tuto větu, uvažte, že Hospodin má nekonečně mnoho času na to, aby posoudil, co udělá se vteřinovou modlitbou pilota, jehož letadlo právě bylo zasaženo. On to píše za druhé světové války, takže to bylo takto formulováno. Má nekonečně mnoho času na to, aby uvážil, co udělá s modlitbou vteřinovou. Bude tam asi trošičku tajemství a vždycky zůstane. Jak to vlastně funguje, co se to tam děje. Ale pojďme se podívat teď na tenhle oddíl, protože určitý náznak odpovědi tam je. Zdá se mně, že nám Pán Bůh dává poznat akorát tolik, kolik jsme schopni pojmout naším omezeným rozumem, našimi poznávacími schopnostmi a ty věci, které prostě jsou skryté, tak my jakoby tušíme, že to nějak to musí fungovat, i když přesně nevíme jak. Tak pojďme se podívat na ten náš oddíl. Kontext té Timoteovy epištoly asi znáte, ale já ho připomenu. Apoštol Pavel s Timoteem založí sbor v Efezu, Pavel musí dál a Timoteus zůstává. A je to pro Timotea nová situace. Je vlastně správcem, kazatelem zborečku a proto Pavel mu poměrně brzo v zápětí píše tuto takzvanou pastorální epištolu, kde mu říká, je to hezky vlastně vyjádřeno, oč běží, proč to bylo napsáno, celá ta epištola ve 3. kapitole, ve 14. verši. Doufám, že k tobě brzo přijdu, ale píši ti to pro případ, jo, tohle všechno ti píšu pro případ, že bych se opozdil, abys věděl, jak je třeba počínat si v Božím domě, jímž je církev živého Boha. Takže Pavel mu tady vlastně říká, abys věděl, co a jak dělat, jo, jak vypadají bohoslužby, jak vypadají starší, kdo má být vhodným kandidátem na jáhna, na staršího, jak to dělat, konkrétní takový manuál. A mimo jiné mu tedy říká, jak si počínat při bohoslužbě. A my tam čteme tato slova. Dovolte mi to připomenout, to, co jsme četli ještě jednou, jedno po druhém. Především v ekumenickém překladu bylo na prvním místě, ale v jiných překladech je především, a teď mu řekne to o těch modlitbách. Než půjdeme dál, tak mě dovolte i to slovo především podtrhnout. Takže opravdu především. Tohle slovo my známe i z jiných míst Bibli. Především hledejte království nebeské a pak všechno ostatní vám bude přidáno. A nebo především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým a pak až to ostatní. A teď tady čteme, když se sejdete k bohoslužbě, tak především se modlete. A pak se budeme koukat na to, za co se modlit a jak se modlit a tak. Ale já bych to chtěl podtrhnout, tedy v církvi to nejdůležitější, to na prvním místě, má být tedy modlitba. Ostatní věci jsou taky důležité. Oznamujeme si, tak máme k tomu promítačku, uklízíme si tu, tak máme k tomu vysavač, organizujeme akce a tak k tomu máme plánovací kalendář. Máme, prostě děláme různé věci a vůbec nejsou špatné, nejsou k zahození, ale nejsou na prvním místě. Jo, logistika je důležitá, organizace je důležitá, ale není to nejdůležitější. A to bych chtěl tedy potrhnout. To ostatní nezanedbávat, ale vědět, co je priorita, co je důležité. Teď ještě nevysvětluji, proč se modlit, ale jenom konstatuji, že to takto má být. Jo. Takhle to čteme v písmu, že na prvním místě tedy má být modlitba. A teď prosím, že je na prvním místě modlitba, to neznamená, že bychom tedy měli mít těch skupinek 10 týdně modlitební, ale že to je vlastně jakoby způsob života. A když Bible říká bez přestání se modlete, tak tím nemá na mysli, že bych chodil po městě a 24 hodin denně něco drmolil, ale že chodím s tím postojem modlitebním, Pane, ukazuj mi svou cestu, chci žít podle tvé vůle. Takže říká apoštol Pavel, především, a teď tam přijde slovo, v řečtině je tam paraklo, což tady je přeloženo ne úplně šťastně, tady je především žádám, ale to slovo znamená spíš přimlouvám se. Jo, prosím, možná prosím především, aby se konaly modlitby. Zase je to jenom možná slovíčko, ale já bych chtěl zvýraznit to, že ten Pavel toho Timotea jako úpěnlivě prosí, ale nepřikazuje. Neříká, a budeš se modlit. Vzpomínám se na jednoho bratra kazatele, vůbec to nebylo v České republice, dokonce to bylo za mořem, který byl takový jako, no prostě na jedné bohoslužbě najednou zvolal a všichni muži na kolena a budeme se modlit. Teď jsem viděl, jak všichni ty muži se tam kolem sebe rozhlíží. Bylo to divné, jo, přikazovat lidem takhle přesně formu a co mají dělat. Já si myslím, že ten duch písma, duch Kristův nenutí. Když už tady byla jedna pohádka krásně aplikovaná, má se k nám Pán Bůh asi spíš jako král Miroslav ke své problematické princezně. Spíš takhle, než král Kazisvět ke své princezně. Vzpomínáte? Sice z boží vůle král, ale ten by šel přes vůli, ten by to zlomil. Ať se ti to líbí nebo ne, princezno, budeš moje. A ten král Miroslav jí spíš jakoby získává svoji lásku. Církev nepotřebuje lidi donucené a nemá mít lidi nějak agitované, přinucené k nějaké činnosti, ale získané, jo, zamilované. Netřeba tady přemlouvat, jak se máme modlit nebo jakkoliv chovat, ale když písmo nás promění svojí mocí a ono to umí, protože je plné ducha, tak potom člověk chce z vlastní vůle. Tak to má být. Tak proto Pavel říká, především, jo, je tam naléhavost, je tam je priorita, především snažně vás žádám, snažně vás prosím, přimlouvám se, tohle dělejte na prvním místě, protože to je nejdůležitější. Jo, mám tu poznámku. Takže namísto donucených, nadšené, svobodné, horlivé a radostné. Takové lidi potřebujeme. A teď tedy co? Snažně vás prosím, říká apoštol Timoteovi, na prvním místě, ať se konají prosby, modlitby, přímluvy, pak tam přijde ještě díků vzdání, ale tyhle tři jsou jako pospolu, obsahově, významově jsou si podobná. Prosby, modlitby, přímluvy. Tato tři slova. Jo, na prvním místě tedy se modlete, přimlouvejte, proste. Ta vlastně vyjadřují samotný základ křesťanské víry. Protože kdo přichází a obrací svůj zrak k nebesům s prosbou? No to je člověk, který ví, že potřebuje pomoci, že potřebuje, ví, že nemá věci ve své moci. Pán Bůh to tak zařídil, že nám dal velikou moc, ale opravdu velikou. Zvládáme spoustu úžasných věcí tady na této naší planetě. Máme pod kontrolou no skoro už všechno, už snad jenom tomu větru a dešti poručit a pak už to bude úplně všechno. Máme velikou moc a přesto zjišťujeme, že velmi často stojíme bezmocní a bezradní v situacích, v zaměstnání, někdy v rodině. A ten, kdo tohle ví, uvědomuje si, že nemá pod kontrolou věci tohoto světa, dokonce ani ne svého života, tak přichází k Bohu a říká, Pane Bože, prosím tě, pomoz mi s tím. Prosím tě, ochraň ty moje děti před zlem. Prosím tě, vidíš, že sotva splácíme účty, nebo cokoliv dalšího, jo? Co člověk, co mu leží na srdci. Ten, kdo se neobrací k Bohu a za nic ho neprosí, tak asi je teprve ještě ve stádiu, kdy ho nepotřebuje. Kdy má pocit, že to zvládá sám. V církvi lidé vědí, že je potřeba prosit, že to nemám pod kontrolou. A pak je tam, kromě těch prozeb a přímluv za druhé, je tam ještě díků vzdání. Nechce koná díků vzdání. A postoj vděčnosti je vlastně takým dalším fundamentem křesťanské víry. Že s vděčností přijímám to, co mi přichází do života. A to nemusí být vždycky snadné a příjemné věci. Nebo lidi. A já přesto jsem veden k tomu, že mám děkovat za to, co Pán Bůh dává. Jsme tady zpívali nejstarší píseň českých bratří od Matěje Kunvaldského. To byla ta první dlouhá, ale krásná písnička. Tak jsem si nemohl nevzpomnout na Komenského, který říká jako ohromně trpím, strašně to bolí. Do smrti toho nepřestanu litovat a víte, co všechno on zažil. A teď ho cituju v tom okamžiku, kdy v Lešně přišel o všechno. Ale jestli, Pane Bože, tohle je to, co se mělo stát, tak budiš. Děkuji ti za to. Já nevím, jestli bych to uměl, ale tohle je další takový fundament křesťanské víry. S vděčností přijmout všechno, co mi Pán Bůh dává i nedává. Vděčně přijmout i každého člověka, kterého mi posílá do cesty. Pokud tohle neumím, jo, pokud neumím říct, Pane Bože, díky, tak je něco v nepořádku se mnou. Pokud jsem jako z principu nevděčný člověk, tak je něco nepořádku se mnou. Říkají, řekl mi to před časem jeden kolega, my jsme tam katedra pedagogiky a psychologie a on je to psycholog a zajímal se při jedné příležitosti, protože věděl, že jsem nějak ten farář nebo co, tak se zajímal, co my tam tak jako děláme při těch bohoslužbách. Měl zhruba představu, ale věděl, že katolíci to mají takhle a já nejsem katolík, tak jak to tam, tak jsem mu to popisoval a když jsem mu co si pověděl, tak on říká, takže vy jako programově děkujete, jo? To není špatná věc, protože vděčnost je prý známka psychického zdraví. Ten, kdo dokáže být vděčný, tak je zdravý. Ten, kdo je tak jakoby systémově načuřený, naštvaný, s realitou nesrovnaný a tedy nevděčný, tak je nemocný dle nějaké jejich diagnostické metody. Nespoléhám tady příliš na psychologii, ale byl to zajímavý postřeh. Takže písmo říká programově. Dejte si to do programu. Dejte si to do liturgie. Na prvním místě, ať se konají modlitby, přímluvy, prosby a vděčnost. Díku vzdání. Děkujte. A když to budete dělat, uvidíte, že vás to bude dokonce uzdravovat. Když člověk jako do toho vstoupí, tak je to prý ozdravné. A teď. Teď ta šíře. No tohle bylo konstatování, že se máme takhle modlit. Bible to nás tomu vede, říká nám to. A teď šíře té modlitby. Za koho se modlit teda? Jo? Máme prosit, máme děkovat. A za koho? Všimli jste si, za co a za koho všeho? No ono je tam normálně bez legrace napsáno. Jednak za všechny lidi, to za prvé, pak tam za druhé je ještě jako bez legrace ještě větší darda, ale k tomu za vteřinku, co tam je řečeno. Za všechny lidi. A jak to Pán Bůh myslí, já mám za to, že tato frázička, tato slova za všechny lidi mají za úkol vyvádět nás z naší charakteristicky typicky lidské tendence zabývat se tak trošičku soběstředně, samosvojně, mi dovolte to slovo Komenského, zabývat se jenom svými věcmi, jenom svými otázkami, jenom svými problémy. Tenhle verš nás vyvádí z této sebestřednosti. Abych taky si všiml, že jsou kolem mě ti druzí, kteří potřebují a že to jsou prostě vážně všichni, že máme, že, ještě mi dovolte jednou Komenského, že blaho jedince není dlouhodobě udržitelné bez blaha celku. A tak musíme myslet na blaho celku, na ty druhé. Když budu jenom pracovat pro své blaho, pro sebe a na ostatní budu kašlat, tak brzy zjistím, že to moje blaho taky není blaho. To může být příklad třeba, já nevím, teď v zimě se topí, ne? Třeba v kamnech, lidé mají různá kamna. Blaho jedince je mít tam hodně a rychle teplo. A ty plasty hoří dobře. Jo, to je moje blaho, blaho jedince. Ale když všichni jedinci zatopí plasty, tak blaho celku skončí. Jo, a takhle prostě to funguje. A tak nás Pán Bůh vede k tomu, abychom vnímali ty druhé. A tu celistvost našeho lidského pokolení. Jsou tady ti druzí lidé, kteří taky potřebují. A je to pravda, je to opravdu veliká pravda, kterou můžeme pozorovat. Když se člověk začne prvně modlit, já jsem se začal v dětství modlit, tak jak se člověk modlí první modlitbičky? Andělíčku, můj strážničku, opatruj mou dušičku. U nás teda se takhle zrovna moc nemodlilo, ale slyšíte to tam? Mou dušičku, jo, o mě. A pozvolna člověk je vlastně vyváděn z toho směru dovnitř, směrem ven. A vymyslel taky na ty druhé. A tak se modlíme. Ano, Pane Bože, ochraňuj nás, jo, večer s dětmi. Ochraňuj nás, až zítra pojedeme do školy a do práce, na cestách. Prosíme, já nevím, jo, za různé věci. A taky za babičku a za dědu. To už je první krůček ven k těm všem lidem. A pak taky za našeho nového kazatele. A pak taky za tetičku tuhle a tamhle tu. A pak taky za naše město. Aha, ono je tu i naše nové město. Nadmetují. No a vlastně vůbec za celou tu naší zemi. Ta to taky potřebuje. No a popravdě ona ta Evropa je teď v takovém stavu, Pane Bože, smiluj se nad námi. A pak si vzpomenete na prezidenta za mořem. A Pane Bože, prosíme tě prostě, pomož nám lidem. Buď s námi lidmi, Immanuel, buď s námi. Jo? K tomuhle nás písmo přesně takhle vede. A teď, přátelé, teď to přijde. Z těchto všech lidí, na které máme myslet, tady Pavel zmíní jednu skupinu lidí, která je takřka neuvěřitelná. Máme se především modlit za, já to řeknu tím jedním slovem, za politiky. Za vládce a v moci postavené. Opravdu, vážně, Pane, za tyhle lidi se modlit. Jako za nemocné, ano, za trpící, za hladovějící, za všechny, ale za vládce, za politiky. Proč zrovna za ně? Proč z těch všech, které tady Pavel, když řekl to obecné za všechny lidi a pak chtěl dát jeden příklad, proč zrovna tuto skupinu? No a já mám za to, že kdyby nám to písmo takhle jako výslovně nepřikázalo, že se máme modlit za politiky, tak bychom se asi za ně nikdy nemodlili. A přitom z těch všech lidí oni to potřebují právě tak, jako všichni ostatní. Jsou v moci postavení, mají moc ovlivňovat mnoho lidských osudů a potřebují milost, potřebují moudrost. Kdyby Pán Bůh dal, potřebují obrácení. A proto se za ně máme modlit. Mimochodem, lidstvo i křesťanstvo se v minulosti dopouštělo dvou chybných postojů. Všechny jako chybné, vadné postoje obvykle přichází v extrémech, jo, ve svých extrémních polohách. Vládci a moci páni byli buď bezmezně zbožňováni, anebo naprosto zatracováni. A není to jako jenom v současnosti, to v dějinách takhle vždycky, jo, že lnula církev k těm vládcům, anebo naopak je všelijak jako zatracovala. Ani jedno nám písmo nedoporučuje, říká nám, modlete se za ně, potřebují to. A teď poslední věc. Takže my se máme modlit takhle, jo, otázka na, teda odpověď na otázku, jak máme se modlit prozebně, máme se modlit i s vděčností, máme se modlit za všechny lidi a že opravdu za všechny vys tato skupina. A teď proč? Co je tím účelem? Kvůli čemu? Teď tam přichází na první poslech, nevím, jestli jste si toho všimli, ale je to nesmírně hluboká věc, abychom mohli žít tichým a klidným životem. Nevím, jak to na vás působí, ale já, když jsem to četl poprvé, tak jsem si říkal, a nic víc? Kvůli tomu? Celé to modlitební úsilí jenom kvůli tomu, abychom měli klid? Abychom mohli žít tichým a v jiném překladu pokojným životem? Ale není to málo. Vlastně, když člověk se nad tím zamyslí podruhé, tak to vůbec není málo. Když uvážíte, co je opak tichého a klidného, pokojného života, tak to je nepokojný, to je možná válečný život, to je možná bolest, utrpení. To je neklid a nepokoj. A to samozřejmě nikdo nechce, to nechceme. Takže to vůbec není málo, za prvé. A za druhé, chci říct, podívejte se ještě druhá část toho verše, k čemu vlastně má ten pokojný stav věcí sloužit. Jo, aby byl klid, pokoj, aby byla dobrá atmosféra, k čemuže vlastně ve druhé části toho verše je to naznačeno. Klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti, protože zbožnosti a vážnosti se dobře daří v pokojném stavu. Jo, když se válčí, tak se dějou hrůzy. Bezbožné, nedůstojné, strašlivé. Víte, co války sebou přináší. A ještě poslyšte ten poslední verš, který jsme četli. To je dobré a vítané u našeho Spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli spásy. Takže o tohle vlastně tady jde. Evangeliu se dobře daří. Můžete, když máte klid na život, klid v životě, pokoj v životě, tak se můžete ztotožnit s tím Božím záměrem, s jeho vůlí, totiž aby všichni lidé došli spásy. Můžete zjistovat evangelium. My se máme na prvním místě modlit, aby za to všechno, aby jsme mohli žít s Božím důstojným, pokojným životem, protože v takové situaci pak můžete jít a zvěstovat evangeliu. No samozřejmě, že se evangeliu daří dobře i v těžkých dobách a i ve válkách. Evangelium nic nezastaví, ale není válka, není zlo a utrpení Boží vůlí. Pán Bůh to nechce. A proto my se nemáme za to modlit. My se naopak modlíme dle jeho instrukcí, ale zbav nás od zlého, ať se neděje zlé. Aby jsme mohli mít klid na zjistování evangelia. A to vůbec není málo. To je Boží záměr, to je Boží úmysl s tímto světem, aby všichni lidé došli spásy. A my se máme modlit za to, aby jsme se na tomhle mohli podívat. Takže to jsou odpovědi na otázky, proč, jak a za co se modlit. Asi to vždycky zůstane trošku tajemstvím, ale to, co není tajemné, to, co nám není utajené, co nám bylo zjeveno, je, že si to máme dát jako prioritu, že to je to nejdůležitější poslání církve, že se k tomu nemáme navzájem nutit. Ty se málo modlíš. Měl bys víc. Jo? Nemáme se nutit, přinucovat, to musí jít ze srdce. Že to má být To je ta odpověď na otázku, jak v přímluvách, v prosbách, ale i ve vděčnosti. Že to nemá být jenom za moje věci, ale za všechny lidi, že mám přitom myslet na druhé. A zvláště pak na ty, kteří jsou v moci postavení. A že to vlastně celé děláme proto, abychom mohli se podílet na božím záměru s tímto světem, to jest, aby všichni lidé došli spásy. Tak pojďme se modlit.